Pat tad, ja banka piešķir šo te kredītu, var gadīties, ka šie nosacījumi, ko banka piedāvā potenciālajiem kredītņēmējiem, varbūt neizdevīgāki vai sliktāki, varbūt vaini īsāks kredīta termiņš, varbūt lielāka pirmā iemaksa, varbūt lielāks procentu likmes salīdzinājumā ar to klientu, kuram būs veikts šie maksājumi pēc grafika, bez kavējumiem. Nu, līdz ar to esošo kredītu maksājums ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, ja mēs domājam par nākamajiem kredītiem tuvākā vai tālākā nākotnē. Pat ne tikai tādā kontekstā par to, vai man būs iespēja uzņemties šīs saistības, bet arī par konkrētiem nosacījumiem jauniem kredītiem.